Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Sa protesta u Srbiji zatražena odgovornost za pogibiju 15 ljudi u Novom Sadu, bačena bomba na zgradu opštine Zvečan na Kosovu, desetine ljudi uhapšeno na protestima u Tbilisiju, kineski avioni i brodovi u blizini Tajvana, saopštio Tajpej. Novinar Dong Juju u Kini osuđen na 7 godina zatvora zbog špijunaže. U nastavku ćete čuti i stav sindikata o šansama za prekid štrajka u školama Srbije.
Nemamo poverenja u vladu koja nas je već jednom prevarila. Mi ćemo probati sve da se plate zaposlenih, da se vlada zakonski obaveže na korekciju iste.
Kao i da su turske kriminalne grupe prisutne u Crnoj Gori, posebno u trgovini drogom.
U dokumentu SOCTA se kao ključno mjesto za skladištenje i distribuciju heroina identifikuje Rožaje. Dio heroina koji stiže u Crnu Goru namijenjen je domaćem tržištu, dok se preostali priprema za dalje krijumčarenje prema Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedna protestna akcija Zastani Srbijo, kojom se traži odgovornost za pogibiju 15 ljudi i teško povređivanje dvoje u padu nastrešnice u Novom Sadu, održana je u više gradova Srbije. Građani su u tišini u trajanju od 15 minuta odali počast stradalima. Okupljanja su održana u 11.52 u vreme kada se 1. novembra dogodila pogibija, prenosi Nevena Bogdanović.
Po minut ćutanja za svaku od 15 osoba poginulih u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Opozicija i aktivisti u Srbiji i ove sedmice pozvali su građane da zaustave svoje aktivnosti u saobraćaju kao pešaci na ulicama, na radnim mestima, školama. Građani Novog Sada i ovog petka zastali su na raskrsnici ispred železničke stanice gde se nesreća dogodila. Razvijen je dug crni flor preko raskrsnice, a građani su držali ispisane imena poginulih. Zaustavili su se i studenti i zaposleni univerziteta u Novom Sadu. Oni su se kao i prošle sedmice okupili kod fontane između Pravnog i Fakulteta tehničkih nauka. Okupljamo se da se setimo 15 stradalih koje su na železničkoj stanici ubili nemar i nestručnost, napominje se u njihovom pozivu. Novosađani su se okupili oko spomenika Svetozaru Miletiću na centralnom gradskom trgu, gde se i dalje nalaze sveće, igračke cveće i slike stradalih na železničkoj stanici. Akciji se priključio i deo zaposlenih u Srpskom narodnom pozorištu, Pozorištu mladih, kao i na radioteleviziji Vojvodine. Blokiran je bio i Bulevar Oslobođenja, najprometnija raskrsnica u Novom Sadu, a mnogi zaposleni u preduzećima na toj lokaciji izašli su sa radnih mesta na 15 minuta. I u Beogradu blokade na više lokacija. Bila je blokirana ulica ispred rektorata Beogradskog univerziteta gde su ljudi u tišini stajali 15 minuta. Blokirana je bila i ulica ispred specijalnog suda. Slušamo Miodraga Jovanovića iz organizacije Proglas, Beograđane Aleksandra i Nikolu koji su bili ispred specijalnog suda.
Tužilaštvo za organizovani kriminal je prava adresa za tragediju koja se desila u Novom Sadu. Ono što trenutno imamo i što pokazuje da stvari ne idu u smeru zaista otkrivanja onih koji su najodgovorniji za taj zločin, ovim simboličkim činom smo hteli da skrenemo pažnju javnosti na to da znamo koja su krivična dela u pitanju i da će sigurno doći trenutak kada će to tužilaštvo pokrenuti odgovarajuće postupke i da će oni koji su najodgovorniji kad tad odgovarati za ta krivična dela.
Ja se nadam da će ipak da ima nekog efekta. Ja mislim da je baš sad ono krajnji čas, da više nemamo da odlažimo, nemamo vremena.
Pa ja mislim da se režim mnogo uplašio i da on sad svaki bunt, on pokušava da sabotira i ugasi, kao što je u Beogradu na vodi pre par dana isto poslao stotine batinaša, ali mislim da će on dobiti samo kontra, da se narod neće uplašiti, nego će se šta više ljudi ostali ohrabriti i doći na te naredne neke blokade da zaštite ostale sugrađane.
Na blokadi ispred radiotelevizije Srbije došlo je do manjeg incidenta. Jedan automobil je pokušao da prođe kroz blokadu, a aktivisti to nisu dozvolili. Na ovo mesto je do incidenta došlo nedelju dana ranije, tokom protekle akcije Zastani Srbijo. Opozicija optužuje vladajuću stranku da stoji iza ovih incidenata. Dan uoči ovonedeljne akcije Zastani Srbijo, potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić objavila je audio snimak u kojem, kako tvrdi, funkcioner SNS-a i potpredsjednik Skupštine Vojvodine Damir Zobenica daje instrukcije da se, citiramo, obezbede ljudi koji nisu prepoznatljivi, a koji bi vređali predstavnike opozicije na blokadama u Novom Sadu. Sve to mora da se snimi i da se meni šalje snimak da bih ja mogao da prosleđujem medijima. Čuje se u audio snimku kojem Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi autentičnost. Zobenica nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa za komentar u vezi sa ovim optužbama. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga ne interesuju optužbe opozicije, te da mu je Damir Zobenica rekao da je snimak napravljen veštačkom inteligencijom. Od početka novembra je u Srbiji održano više protesta na kojima se tražila politička i krivična odgovornost za nesreću na Novosadskoj železničkoj stanici. Do pada nadstrešnice došlo je 4 mjeseca nakon svečanog otvaranja stanice posle trogodišnje rekonstrukcije. Tužilaštvo sprovodi istragu, a 12 osoba koje se sumnjiče za propuste je u pritvoru. U pritvoru je bio i bivši ministar građevinarstva Goran Vesić, ali on odlukom Višeg suda u Novom Sadu pušten iz pritvora 27. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Deo studenata univerziteta u Beogradu blokirao je zgradu rektorata i najavili su da će blokada trajati do ponoći. Ilija Kostadinović, jedan od organizatora blokade, rekao je da je dosta ćutanja i da studenti neće dozvoliti da ih policija tuče i hapsi. Najavio je podnošenje krivičnih prijava protiv napadača na studente na proteklim protestima u Beogradu. Javlja Mila Manojlović.
Pre same blokade zgrade rektorata, deo studenata Beogradskog univerziteta 15-minutnom tišinom odao je počest poginulima u padu nadstrešnice na glavnoj železničkoj stanici u Novom Sadu. Nakon toga, u kratkom obraćanju okupljenima, Ilija Kostadinović, student, rekao je da je 15 minuta tišine prošlo, da je dosta sa ćutanjem i da studenti neće dozvoliti da ih policija tuče ili hapsi. Tokom skupa nije bilo vidljivih pripadnika policije u uniformama. Saobraćaj na Studentskom trgu je obustavljen, a saobraćajna policija preusmerava vozila na okolne ulice. Kako su ranije saopštili organizatori skupa, planirana blokada zgrade rektorata planirano je da traje 12 sati. Ranije su naveli da će predložiti u 6 zahteva, među kojima je objava kompletne dokumentacije vezane za rekonstrukciju železničke stanice u Novom Sadu, odbacivanje optužbi protiv uhapšenih na protestima i njihovo oslobađanje, podnošenje krivičnih prijava protiv napadača na studente i njihova smena sa javnih funkcija, povećanje sredstava izdvojenih za državne univerzitete za 20%. Studenti su ranije naveli da se unapred ograđuju od bilo kojih političkih stranaka i organizacija. Također su rekli da ne žele da daju izjave za medije.
Federacija udruženja mladih Nemačke izrazila je bezrezervnu solidarnost sa građanskim udruženjima mladih u Srbiji koji mirno protestuju, saopštila je krovna organizacija mladih Srbije KOMS. Nemačka federacija mladih DBJR navela je da posebnu zabrinutost izaziva, kako je saopštila, represija na protestima u Novom Sadu zbog smrti 15 ljudi u rušenju nadstrešnice na železničkoj stanici.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Policija upotrebila suzavac i vodene topove da bi rasterala demonstrante ispred gruzijskog parlamenta u Tbilisiju i napala novinare. Privela je 43 ljudi na protestima protiv najave premijera Iraklija Kobahikadzea da vlada obustavlja pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji do 2028. Prenosi Melisa Teletović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su 43 osobe uhapšene zbog nezakonitih i nasilnih radnji. Gruzija se nalazi u političkim previranjima od oktobarskih parlamentarnih izbora na kojima je gruzijski san osigurao 54% glasova, a članovi opozicije i zapadne vlade tvrde da je glasanje narušeno kršenjem zakona i ruskim uticajem. 29. novembra interventna policija upotrijebila je suzavac i vodene topove protiv mirnih demonstranata, dok je maskirana policija ispaljivala gumene metke i brutalno tukla napala demonstrante i novinare. Novinar gruzijskog servisa Radio Slobodna Evropa Davitak Cegarelija udario je i bacio na zemlju pripadnik interventne policije dok je izvještavao uživo sa lice mjesta. Dok je ranije Radio Slobodna Evropa snimio video kako oficir za nerede više puta udara novinara TV formule po glavi. Nakon što je novinar pao na zemlju, policajac je pobjegao sa lice mjesta, novinar je hospitalizovan sa povredama lica i glave. Gruzijska predsjednica, čvrsta kritičarka vladajuće partije Gruzijski san, pridružila se protestu u Tbilisiju 28. novembra u znak solidarnosti s demonstrantima. Ona je također prišla policijskom kordonu rekavši policajcima da je njihova dužnost da štite suverenitet Gruzije i pitala ih da li služi Rusiji ili Gruziji. Gruzija je dobila status kandidata za Evropsku uniju u decembru 2023. godine, ali odnosi s Briselom su se pogoršali posljednjih mjeseci, počevši od usvajanja kontroverznog zakona o stranom agentu za koje kritičari kažu da prijeti javnom diskreditacijom hiljada medija i grupa civilnog društva kao službe izvan ovlasti. Sjedinjene Američke Države su u julu najavile da će obustaviti pomoć gruzijskoj vladi od više od 95 miliona dolara, upozoravajući da ona nazaduje u demokratiji.
Kineski novinar Dong Yuyu osuđen je na 7 godina zatvora zbog špijunaže, potvrdila je njegova porodica za BBC negirajući optužbu. Uhapšen je 2022. u Pekingu dan nakon završetka zimskih olimpijskih igara, tokom ručka sa japanskim diplomatom. Radio je Guangming Daily, jedno je od 5 glavnih novina povezanih sa komunističkom partijom Kine. Tajvanske vlasti saopštile su da je 40 kineskih vojnih aviona i brodova primećeno nedaleko od ostrva u poslednja 24 sata. Ministarstvo odbrane Tajvana navelo je i da je registrovani balon oko 172 km zapadno od ostrva. Poslednjih godina Kina je pojačala vojne aktivnosti oko Tajvana koji smatra svojom teritorijom.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na zgradu opštine Zvečan na severu Kosova, gde većinski živi srpsko stanovništvo, posle ponoći je bačena eksplozivna naprava, rekao je zamjenik direktora policije Kosova Veto Milšani. On je za Radio Slobodna Evropa naveo da se sumnja da je u pitanju ručna bomba M-75. U napadu su oštećeni opštinska zgrada i 4 parkirana vozila, povređenih nije bilo. Viši sud u Beogradu oslobodio je vođu desničarske organizacije Narodna patrola Damjana Kneževića i urednika portala Srbin Info Dejana Zlatanovića optužbe za rušenje ustavnog poretka. Više javno tužilaštvo teretilo ih je da su od 12. do 15. februara 23. preko društvenih mreža i YouTube kanala Srbin Info, kao i na protestu 15. februara, pozivali građane na nasilno svrgavanje predsjednika države. Sudija je obrazlažući presudu rekao da izvedeni dokazi ne ukazuju da su oni pozivali na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Na javni konkurs za izbor direktora policije Srbije, koji je završen 12. novembra, prijavilo se 12 kandidata, od kojih je 6 prijava potpuno, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Policija Srbije nema direktora od kraja 2021. U Crnoj Gori su posljednjih godina sve prisutnije strane kriminalne grupe, posebno turske, gruzijske i ruske. Navodi se u vladinoj proceni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala. U dokumentu se turski kriminal pominje u vezi sa trgovinom heroinom i ljudima, kao i pranjem novca, javlja Miloš Rudović.
Prema dokumentu sačinjenom na osnovu informacija crnogorskih bezbjednostnih i obavještajnih službi, heroin na tržište Zapadnog Balkana uglavnom dolazi iz Afganistana i Turske. Dio heroina koji stiže u Crnu Goru namijenjen je domaćem tržištu, dok se preostali, obično veći dio, priprema za dalje krijumčarenje prema Srbiji i Bosni i Hercegovini i dalje prema državama Evrope. Cijena kilograma heroina u državama regiona dvostruko je veća nego u Turskoj, a ona se zatim dodatno dvostruko uvećava prilikom prodaje u Evropskoj uniji. U dokumentu SOCTA se kao ključno mjesto za skladištenje i distribuciju heroina identifikuje Rožaje, crnogorski grad na sjeveru, blizu granice sa Srbijom i Kosovom. U dokumentu se dalje navodi da se državljani istočnoevropskih država i Turske dovode u vezu sa pranjem novca posredstvom povezanih kompanija registrovanih u Crnoj Gori, U Crnoj Gori je prema posljednjim podacima Uprave za statistiku registrovano više od 18.400 kompanija u stranom vlasništvu. Najveći procenat, 27,2% ili 5.002, čine kompanije turskih državljana. Sa otvaranjem kompanija povezani i problemi legalnih migracija, odnosno krijumčarenja ljudi. Najčešće proces podrazumijeva osnivanje kompanije u Crnoj Gori, u kojima kao osnivači figuriraju migranti iz Turske. Oni sa potvrdom o registrovanoj firmi dobijaju mogućnost da prijave privremeno boravište u Crnoj Gori. Sa obezbijeđenim dokumentima u Crnoj Gori, turski migranti zatim apliciraju za tranzitne vize u ambasadama članica EU. Ukoliko ih dobiju, putuju prema tim zemljama. Registrovana je i pojava da se migranti radno angažuju na crnogorskim gradilištima, pretežno na primorju, na određeni vremenski period. Nakon toga se ilegalno transportuju neko od država EU uz odgovarajuću novčanu naknadu, navodi su SOCTI. Pretežno se ta tarifa kreće od 2.000 do 6.000 eura po osobi. Naime, u Crnoj Gori su posljednjih godina registrovani slučajevi trgovine ljudima, čije su žrtve bili državljani Turske. Oni su najčešće bili radno angažovani na gradilištima. Govoreći o suzbijanju njihovog djelovanja, potpredsjednik Vlade za bezbjednost i borbu protiv kriminala Aleksa Bečić kazao je za Radio Slobodna Evropa da je ove godine procesuirano 13 turskih državljana za djela ekonomskog kriminala, falsifikovanja dokumenata i novca i krijumčarenja ljudi. Još petoro turskih državljana je uhapšeno po međunarodnim potjernicama, od kojih je četvoro izručeno Turskoj. Bečić je poručio da će institucije nastaviti da rade na identifikovanju pripadnika stranih kriminalnih grupa koji djeluju na teritoriji Crne Gore.
Kako bi se prije svega onemogućilo sprovođenje kriminalnih aktivnosti na našoj teritoriji, a svakako zaštitili nacionalni interesi onemogućavanjem boravka ovih lica u Crnoj Gori.
Kazao je Bečić u pisanom odgovoru za RSE. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Regulator koji nadgleda rad oko 150 radiotelevizijskih stanica u Bosni i Hercegovini izrekao je u proteklih 5 godina 6 kazni protiv 5 televizija koje su emitovale video spotove i druge sadržaje u kojima se promovišu ili veličaju korišćenje narkotika, nošenje oružja, seksizam i nasilje nad ženama. Agencija deluje po prijavama gledalaca, a u protekle 2 godine nije primila ni jednu. Izriču se kazne od oko 1000 evra, javlja Predrag Zvjerac.
Zbog emitiranja muzičkog spota u kojem pjevačica u ulozi učiteljice i drži nastavu maloljetnicima u osnovnoj školi, penje se na stol, skida odjeću iz erotske plesne pokrete, dijeli slatkiše učenicima, Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine kaznila jednu televiziju sa 1000 eura. I to nije jedini primjer gdje su televizije u Bosni i Hercegovini sankcionirane jer su emitirale sadržaj koji promovira ili čak veliča korištenje narkotika, nošenje oružja, nasilje na ženama i slično, kršeći zakon koji to izričito zabranjuje. Bojan Đilit, psiholog i sudski vještak, kaže da na razvoj djeteta utječu i mediji, i roditelji, i okruženje.
I oni se oblikuju prema tome kako im mi dajemo, kakav im mi pružamo model. Tako da, u suštini, ako djeca rastu u okruženju gdje se čitaju knjige, gdje se gledaju neke kulturne sadržaje, oni će tako da se ponašaju. Ali ako mi smo stalno na telefonu kao njihovi roditelji, nastavnici, predavači, onda on sigurno neće posegnuti za knjigom, nego će posegnuti za telefonom.
Regulatorna agencija ne može cenzurirati ili zabraniti pružanje nekog sadržaja. Amir Misirlić, novinar, tekstopisac i autor nekoliko knjiga o muzičkoj sceni u regiji, podsjeća da su u vrijeme bivše Jugoslavije postojale komisije koje su određivale na koje albume i singlove će se plaćati takozvani porez na šund. On međutim ne vidi smisla u cenzuri iz vremena Jugoslavije, ali ni u današnjem kažnjavanju emitera i pita se koji to mladi danas sjede i gledaju emisije na televiziji.
To da li će neko pjevati o prostitutkama, o narkoticima, o oružju, o kriminalu i to sa jedne pozitivne, afirmativne strane, može se dešavati samo ukoliko mi to smatramo kao društvo društveno prihvatljivi. Jer nije samo problem u pjesmama i tekstovima tih pjesama. Vidite, kad neko ubije automobilom, prije nekoliko godina smo imali slučaj ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine na tramvajskoj stanici. Dvoje mladih ljudi je ubijeno zato što je neko divljački na njih naletio automobilom. I onda ja uđem na profil tog čovjeka koji je vozio, tog mladića, I nije problem čak ni u tome što on tamo stavlja slike, video zapise kako vozi 200-230, nego problem je u reakcijama ljudi ispod tih njegovih video zapisa kada mu čestitaju, kada to podržavaju, kada se dive tome.
Kad govorimo o YouTube platformi, nadležan je irski regulator koji može poduzeti odgovarajuće mjere zaštite maloljetnika i općenito gledatelja. Zakonodavstvo Europske unije koji bi tokom pristupanja trebalo usvojiti i Bosna i Hercegovina predviđa da takve online platforme kao i društvene mreže moraju imati mehanizme putem kojih gledatelji, uključujući one iz zemalja regije, mogu prijaviti ili naznačiti štetni sadržaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Snežana Romandić iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije izjavila je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da vlada Srbije nije ispunila zahtev prosvete o uvođenju strožih kazni za napade na nastavnike u školama, čiji je deo skoro mjesec dana u štrajku sa skraćenim časovima na 30 minuta. Četiri reprezentativna sindikata zahtevaju izjednačavanje početnih plata u prosveti sa republičkim prosekom, razgovarala Mila Manojlović.
Nakon što je ponuđeno 11% povećanja za sve, da li je Ministarstvo prosvete, premijer Miloš Vučević, bilo ko dalje kontaktirao sindikate, kakva je situacija, imali ikakvih pregovora trenutno?
Pregovora sa vladom nema. Vlada povodom toga nije zakazivala bilo kakve sastanke. Trenutno se obavljaju razgovori i pregovori sa Ministarstvom prosvete na temu posebnog kolektivnog ugovora i to vezano za eventualnu mogućnost sistemskog rješenja za zaposlene u školama, odnosno u prosveti. U čemu je zapravo, šta je suština? Suština je u tome da ne možemo, mi već godinama dobijamo povećanje na početku godine u nekom procentu kao svi ili nešto malo veće. Međutim, to se u toku godine potroši, odnosno obesmisli i plate zaposlenih u školama onda od januara do decembra još više kasni za republičkim prosekom. Potrebno je raditi nivelaciju cene rada za zaposlene u školama barem dva puta godišnje. Pošto vlada ne pokazuje znake želje da ovog puta reši ono što je obećala pre godinu dana, pokušavamo da jednim, ne kažemo, podzakonskim aktom predvidimo obavezu države da usaglašava cenu rada dva puta godišnji.
Međutim, ako uzmemo u obzir da ste imali i protokol iz oktobra prošle godine, koliko verujete vi lično u taj proces pregovora i u to da čak i da taj kolektivni ugovor bude potpisan, da će vlada to ispuniti?
Pa, nemamo mnogo poverenja u vladu koja nas je već jednom prevarila. Zapravo, mi ćemo probati sva zakonska sredstva da se nekako plata zaposlenih predvidi zakonski, da se vlada zakonski obaveže na korekciju iste. Međutim, posle gotovo tri mjeseca protesta po školama koji su gotovo u kontinuitetu i čini mi se nikada masovniji nego sada, osjećamo poniženo. Dakle, svi zaposleni u školama među nama definitivno stoji osjećaj nelagode da smo ovoj državi u potpunosti nebitni kao i posao koji radimo.
Trenutno se nalazimo u jednoj situaciji kada nasilje vidimo i u Skupštini, kada je sve prisutnije na ulicama. Mogu da kažem slobodno da su prosvetni radnici bili ti koji su kontinuirano ukazivali ne samo na porast nasilja u školama, već i na porast nasilja u društvu. Kako vidite trenutno situaciju? Kakva je situacija u školama? Iz vašeg ličnog neposrednog iskustva i sa vašim kolegama, da li je ovo što se dešava trenutno u zemlji, ova previranja, da li se prelilo i u školama u smislu atmosfere, polarizacije?
Pa, da vam budem iskrena, kao što ste rekli, mi već godinama ukazujemo da je u školama nasilje u porastu i da je škola samo refleksija onoga što se dešava u društvu, s tim što su kočnice kod dece slabije nego kod odraslih i plašim se da nismo puno toga naučili iz tragičnih dešavanja koje su bile u ribnikaru. Jer smo dobili samo procedure, protokole, administrativne stvari koje treba da obavljamo kada radimo sa decom. Postoji onaj neposredni element, ali naše škole su koncipirane za neka vremena koja su prošla. Današnje škole ne mogu da odgovore izazovima i potrebama dece danas.
Svijet se mijenja, ali za milijone žena borba za osnovna prava dio je svakodnevnice. U brojnim zemljama izazovi sa kojima se žene suočavaju su različiti, ali njihova otpornost je univerzalna. No globalni napad na prava žena najočitiji je u Afganistanu.
Pod represivnom vlašću Talibana afganistanske žene se brišu iz javnog života i uskraćuju im se osnovne slobode. Sredinom avgusta 2021. godine, kada su Talibani ponovo preuzeli Kabul, obećali su da će poštovati prava žena u okviru islamskog zakona, da će im biti omogućeno pravo na rad, obrazovanje i aktivna uloga u društvu. To su Talibani rekli, ali to nisu učinili. 11. septembra studenti i studentice sjeli su u klupe, razdvojeni zavjesama. To je bio samo početak.
17. septembra Talibani su zamenili Ministarstvo za pitanja žena Ministarstvom za propagiranje vrlina i sprečavanje poroka. Sljedećeg dana zabranili su devojčicama pohađanje srednje škole. U decembru 2021. uvedena su ograničenja kretanja za žene i pravila o nošenju hidžaba. Ubrzo su gradski vozači dobili naređenje da ne prevoze žene bez muške pratnje. 21. februara vladinim zgradama je naređeno da ne dozvoljavaju ulazak ženama bez hidžaba, a zatim je 7. maja 2022. hidžab postao obavezan za sve žene.
Uslijedilo je ograničenje kretanja. 8. novembra 2022. ženama je zabranjen pristup javnim prostorima, uključujući neke parkove i javna kupatila. Kasnije im neće biti dozvoljeno ni da posjećuju nacionalni park Bande Amir. Sljedeće je bilo pravo na rad. Sudnice i tužiteljice su otpuštene s posla, a zabranjen je rad u nevladinim organizacijama. U julu 2023. godine stotine nastavnica i radnica u vrtićima su otpuštene. Frizerkama i salonima ljepote naređeno je da prestanu s radom.
Zatim su Talibani počeli sa javnim kažnjavanjima. Provodili su javna bičevanja optuženih, uključujući i žene. Ženama je postalo zabranjeno da pokazuju lice na TV-u ili izvan svojih domova. Jedno od posljednjih pravila bilo je da ženama zabrane glasno govoriti ili pevati u javnosti.
Ali mi, na Radiju Slobodna Evropa, vas čujemo. I nastavit ćemo da pričamo priče svih žena na način koji ne samo da razotkriva nepravdu, već i pojačava glasove onih koji se bore protiv nje. Na slobodnaevropa.org u sekciji Ispričaj mi nastojimo osvijetliti probleme, podijeliti rješenja i pružiti nadu. Ako i vi želite podijeliti svoju priču, javite nam se porukom na našim društvenim mrežama. Tu smo za vas.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklo je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske okši.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo.
optimizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa,
na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rač je drvni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.